хвилях Української свободи. Інформаційний випуск. Перед мікрофоном Зиновій Фріс. Добрий вечір. У Стамбулі закінчився дводенний саміт НАТО. Президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш підбив підсумки саміту. НАТО забезпечує безпеку і порядок в Афганістані. НАТО погодився допомогти в навчанні сил безпеки суверенного Іраку, що дуже важливо для країни та її народу. І тут, у Стамбулі, ми часто обговорювали питання про реформи на Близькому Сході. Реформи необхідні, тому що всі народи заслуговують доброго уряду і ще тому, що для вільних людей терор неприйнятний, заявив президент Сполучених Штатів Джордж Буш. Учасники саміту закликали Росію виконати свої зобов'язання і вивести війська з Грузії і Молдови. НАТО вітає прагнення України інтегруватися до Альянсу, однак наголошує, що успіх у цьому питанні вимагатиме більше зусиль, ніж військова підтримка та оборонна реформа. Про це заявив генеральний секретар НАТО Яап де Хопс Хефер у Стамбулі на спільній прес-конференції з українським президентом Леонідом Кучмою, який брав участь у засіданні комісії «Україна-НАТО». Генеральний секретар НАТО, зокрема, сказав:
союзники з НАТО особливу увагу звернули до обов'язків керівництва України – посилити демократію в державі, налагодити виконання законів, забезпечити свободу слова, засобів масової інформації і звернути особливу увагу на проведення в країні вільних і чесних президентських виборів. Президент України Леонід Кучма у своєму виступі заявив, що Україна ще не досягла тих критеріїв, які б дали змогу говорити про точну дату її вступу до НАТО. «У нас є над чим працювати», – сказав Кучма, – «а час нас розсудить». Леонід Кучма.
Той реальний розвиток і країни, України я маю на увазі, і економіки нашої країни, і громадянського суспільства, і виконання критеріїв, які необхідно виконати щодо вступу до НАТО, не дозволяє ні Україні, так і НАТО говорити про реальні дати вступу України до НАТО.
Голова перехідного уряду Іраку Іяд Алауї повідомив, що вже в середу Саддама Хусейна і його і до 11 його сподвижників переведуть до іракської в'язниці, хоча вони залишаться під охороною американських військовиків. Торкнувшись майбутнього суду над колишнім диктатором, Алауї сказав:
Саддам will be entitled to have representation.
Права Саддама Хусейна будуть дотримані. Він має право на захист. Якщо він не матиме для цих цілей гроші, то заплатить уряд, так що він матиме адвокатів. Ми запевняємо, що суд буде об'єктивним і справедливим, на відміну від судів, які він чинив над своїми ворогами, над іракським народом, заявив голова перехідного уряду Іраку. Президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш продовжує наполягати на тому, що Туреччина повинна стати членом Європейського Союзу. Виступаючи сьогодні в кулуарах саміту НАТО в Стамбулі, Буш заявив:
Америка вважає, що Туреччина, будучи європейською державою, повинна стати повноправним членом Євросоюзу.
Це буде дуже важливим кроком у розвитку взаємин між мусульманським світом і Заходом, оскільки Туреччина належить цим обидвом світам, заявив Джордж Буш. На хвилях Української свободи інформаційний випуск. Прем'єр-міністр Португалії Жозе Мануель Дурао Баррозо погодився посісти посаду голови Єврокомісії. Про це він офіційно оголосив сьогодні у Лісабоні. Більшість лідерів Євросоюзу підтримує його кандидатуру. Баррозо приступить до виконання своїх обов'язків 31 жовтня, коли скінчиться термін повноважень його попередника на цій посаді Романо Проді. І остання вістка. Лідер парламентської фракції «Наша Україна» Віктор Ющенко не зміг поспілкуватися з кіровоградцями в прямому ефірі місцевої приватної радіостанції через вимкнення електроенергії. Ефір, як і було заплановано, розпочався 28 червня о 18:30. Ющенко встиг відповісти лише на одне запитання, після чого в студії зникло світло. Як прокоментував подію директор Кіровоградського обласного радіотелевізійного передавального центру Юрій Пуриш, напруга в електромережі зникла, оскільки вийшла з ладу підстанція. Це був перший вечірній інформаційний випуск на хвилях Української свободи. А зараз слухайте передачу «Світ у новинах».
«Світ у новинах». щоденна передача Радіо Свобода про найважливіші події дня. Про те, що відбулося в Україні, за межами України, в регіонах. Усе це протягом 45 хвилин у світі новин.
З вами в студії Людмила Ванник.
Я вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні у програмі.
Той реальний розвиток і країни, України я маю на увазі, і економіки нашої країни, і громадянського суспільства, і виконання критеріїв, які необхідно виконати щодо вступу до НАТО, не дозволяє ні Україні, так і НАТО говорити про реальні дати вступу України до НАТО.
Про завершення саміту НАТО у Стамбулі і про комісію «Україна-НАТО», про інший надзвичайний саміт, який цієї хвилини, коли починається програма, відкривається у Брюсселі, про що йдеться на цьому засіданні, Віктор Ющенко самовисунувся на вибори президента України. Після вступу Польщі до Європейського Союзу експорт до цієї країни вживаних автомобілів з країн Західної Європи значно збільшився. Про все це та багато іншого у програмі «Світ у новинах». Отже, залишайтеся на хвилі української свободи. У Стамбулі завершився дводенний саміт НАТО. Учасники зустрічі ухвалили низку рішень. В понеділок ще, зокрема, лідери країн Альянсу задовольнили прохання перехідного уряду Іраку допомогти у підготовці іракських сил безпеки. Також вирішили розширити миротворчий контингент НАТО в Афганістані з нинішніх 6,5 до 10 тисяч військових. Подробиці про це трохи згодом у програмі. Учасники зустрічі також закликали Росію виконати свої зобов'язання і вивести війська та військові бази з Грузії та Молдови. 5 років тому Москва відмовилася зробити це до 2002 року, але потім процес призупинили. Що ж до України, то НАТО вітає прагнення України інтегруватися до Альянсу, однак наголошує, що успіх у цьому питанні вимагатиме більше зусиль, ніж військова підтримка та оборонна реформа. Про це заявив генеральний секретар НАТО ЯАП Де Хоп Схеффер у Стамбулі на спільній прес-конференції з українським президентом Леонідом Кучмою, який брав участь у засіданні комісії «Україна-НАТО» на вищому рівні. Генеральний секретар НАТО, зокрема, сказав таке. Союзники з НАТО особливу увагу звернули до обов'язків керівництва України посилити демократію в державі, налагодити виконання законів, забезпечити свободу слова, ЗМІ і звернути особливу увагу на проведення в країні вільних і чесних президентських виборів. Президент України Леонід Кучма у своєму виступі заявив, що Україна іще не досягла тих критеріїв, які би дали змогу говорити про точну дату її вступу до НАТО. «У нас є над чим працювати», – сказав Кучма, – «а час нас розсудить». Леонід Кучма.
Той реальний розвиток і країни, України я маю на увазі, і економіки нашої країни, і громадянського суспільства, і виконання критеріїв, які необхідно виконати щодо вступу до НАТО, не дозволяє ні Україні, так і НАТО говорити про реальні дати вступу України до НАТО.
Водночас, за словами українського президента, Україна очікує, що Альянс продовжить свою політику розширення. На засіданні комісії український президент також повідомив про бажання України приєднатися до операцій НАТО в Середземному морі. Детальніше про підсумки саміту НАТО в Стамбулі слухайте у наших подальших вечірніх програмах у «Вечірній свободі за годину» і в «Україні і світ» о 21 годині за київським часом. Як я вже говорила, на саміті НАТО серед інших тем обговорювали і тему Афганістану. Ця тема наразі знову опинилася в центрі уваги у світі. Зокрема, У понеділок британський щоденник Financial Times оприлюднив статтю британського прем'єра Тоні Блера про роль НАТО на сучасному етапі. Пан Блер вважає, що головним пріоритетом для НАТО є досягнення стабілізації в Афганістані. Сьогодні ж президент Афганістану Хамід Карзай звернувся до учасників саміту НАТО у Стамбулі із проханням збільшити чисельність миротворчого контингенту в його країні. З огляду на нестабільну ситуацію, на заплановані на вересень вибори і на постійні міжусобиці між провінційними ватажками, лідери країн НАТО підтримали заклик афганського президента. Василь Дарчук з повідомленням на цю тему.
Кількість миротворців із країн НАТО в Афганістані найближчим часом буде збільшено із 6,5 до 10 тисяч. Про це оголосив генеральний секретар НАТО Шефер. Нині на території Афганістану, крім згаданих 6,5 тисяч миротворців НАТО, перебувають близько 20 тисяч військовослужбовців із 20 країн світу, які ведуть боротьбу з рештками режиму Талібан та Аль-Кайде у гірських районах на сході і півдні країни. Приблизно 15 тисяч із цього числа – це американські підрозділи, до складу яких входять 2 тисячі морських піхотинців, а також 4 тисячі спеціально підготованих десантників із 7 країн НАТО. Натомість миротворчі сили НАТО розташовані переважно в Кабулі, і охороняють вони урядові будинки і міжнародні організації від терористичних атак, а також склади гуманітарної допомоги від пограбувань. У провінційних містах досі правлять місцеві ватажки, які мають свої збройні формування і не підкоряються центральному урядові в Кабулі. Звертаючись до учасників саміту НАТО в Стамбулі із закликом надіслати більше миротворчих сил до Афганістану, президент Карзай заявив:
From the first day of the interim government 2.5 years ago till today,
від першого дня праці перехідного уряду 2.5 роки тому і донині, каже Карзай, до нас приходять люди і запитують, коли до їхніх провінцій прибудуть міжнародні миротворчі підрозділи, які, за словами афганського керівника, є стабілізуючою силою, і вони захищають місцеве населення. Із наближенням виборів, запланованих на вересень, афганські керівники очікують можливих диверсій, а головне – залякувань населення з боку решток Талібану і місцевих ватажків з метою зірвати вибори. До вересня Союз НАТО планує надіслати до Афганістану додатково 8700 військовослужбовців, проте після виборів скоротити їхнє число до 7200. Миротворчі сили буде надіслано до кількох найгустіше заселених і найбільш нестабільних провінцій. У зв'язку із планами НАТО щодо Афганістану, оглядачі підкреслюють, що невиконання обіцянок, як досі вже траплялося, особливо в справі надання міжнародних коштів на відбудову країни, могло би мати катастрофічні наслідки на майбутнє Афганістану, а також звести на нівець дотеперішню фінансову допомогу і зусилля стабілізувати становище після поразки режиму Талібан. Оглядачі вважають, що Афганістан значною мірою залишився поза увагою Союзу НАТО і Заходу загалом у зв'язку з воєнною акцією і подіями в Іраку. Василь Дарчук, Радіо Свобода.
Ви слухаєте Українську Свободу. Програма «Світ у новинах». В українських ЗМІ, окрім саміту НАТО, обговорюють і тему самовисування Віктора Ющенка на вибори президента України. Власне, про це лідер нашої України заявив ще днями під час поїздки регіонами. Сьогодні прес-секретар Ющенка Ірина Геращенко повідомила, що 4 липня лідер нашої України привселюдно оголосить про своє рішення самостійно брати участь у виборах. Керівник служби лідера нашої України Олег Рибачук вважає рішення Віктора Ющенка іти на вибори президента шляхом самовисування тактично вигідним як для самого Ющенка, так і для України. Він переконаний, що в такий спосіб пан Ющенко зможе розширити коло своїх прихильників, в тому числі і серед політичних сил, які сьогодні вважаються пропрезидентськими. Детальніше на цю тему із Києва Марина Пирожук.
Рішення щодо самовисування у президента України, а не від політичних партій, що входять до нашої України, Віктор Ющенко пояснює бажанням задовольнити широку верству населення поза його блоком. Він також відзначає, що головна боротьба за президентське крісло відбуватиметься не між представниками окремих політичних сил, а між представником влади і представником народу. Керівник служби лідера нашої України Олег Рибачук переконаний, що у цій боротьбі представником народу буде саме Віктор Ющенко. Він також наголошує, що самовисування Ющенка у президента сприятиме суттєвому розширенню кола його прихильників серед різних категорій населення. Олег Рибачук.
Це ті політичні сили, громадські організації, партії, особистості в Україні, які вважають, що наступний президент має проводити політику кардинально відмінну від нинішньої. Тобто у фіналі виборів будуть представники двох генеральних ліній. Одна лінія – це ту, яку озвучив Медведчук, що там Лонохач Янукович – достойний продовжатель діла Кучми. І буде представник від влади, який має йти під лозунгом, реально під лозунгом, що він є продовжувачем нинішньої політики. І, скоріше всього, буде представник іншої думки про те, що нинішню лінію не треба продовжити, а треба просто поставити, як каже Ющенко, жиненьку крапку і проводити зовсім іншу політику. Це буде дійсно кандидат від справжніх демократичних сил, які вже наїлися оцього періоду багатовекторності, корупції, ручного управління країною, іншими словами. І тому тут можуть приєднуватись будь-які політичні сили, які вважають, що в Україні треба вибирати між курсом Кучми і іншим курсом. Третього як немає.
Олег Рибачук упевнений, що до клубу прихильників Ющенка, кандидата у президенти, можуть долучитися також ті політичні структури, які нині називаються пропрезидентськими. Наразі багато політичних сил, за його словами, змушені формально підтримувати владу. Представники так званих пропрезидентських політичних структур неохоче коментують таке зауваження Олега Рибачука. Хоча визнають рішення Ющенка йти на вибори шляхом самовисування стратегічним ходом. Говорить співголова парламентської фракції «Трудова Україна» Григорій Дашутін.
Іншого шляху нема, чому, тому що дійсно в оточенні на сьогоднішній день фракції нашої України є дуже радикально налаштовані політичні сили, які бентежать суспільство, і це дає тільки мінус лідеру нашої країни. Тому він вимушений по великому рахунку чекати на підтримку всього народу, а не деяких амбіціозних партій, національно стурбованих, так би я сказав. Таке саме висування, він повинен все-таки налаштовуватися на те, щоб 48 мільйонів, які живуть в Україні, вони повинні жити і сьогодні, і в грудні, і через рік, і через 10. І тому на сьогоднішній день, якщо говорити політика ради політики, це шлях нікуди. Сирі на 48 мільйонів, 1 грудня треба вранці кормити хлібом, сіллю, салом і іншими харчами.
Григорій Дашутін схвалює рішення Ющенка, водночас він заявляє, що його політична сила не розглядала питання про підтримку цього самовисуванця. Марина Пережук, Радіо Свобода, Київ.
А зараз Мар'яна Драч розповість, про що йтиметься у програмі «Україна і світ», яка до вашої уваги буде о 21 годині за Києвом.
Доброго вечора. Українські урядовці в Стамбулі шукають спільну мову з НАТО, а в Києві обмірковують, як змусити запрацювати ЄЕП, що у зовнішній політиці сьогодні важливіше для офіційного Києва. Богдан Ступка отримав головний приз Московського міжнародного кінофестивалю за найкращу чоловічу роль, що говорять про це у Росії. Чому угорці поспішають в Україну за покупками? Про це, серед іншого, у програмі «Україна і світ», яка розпочнеться о 9:00 вечора.
В цей момент, коли лунає наша програма, у Брюсселі розпочався надзвичайний саміт глав держав Європейського Союзу. Саміт присвячений призначенню нового голови Європейської комісії. Учасники саміту ухвалюють на цей пост кандидатуру прем'єр-міністра Іспанії Хосе Мануеля Дюрао Бароссо. Між іншим, журналісти досі не можуть вирішити, Хосе чи Жозе. На цю тему повідомлення з Брюсселя Славка Волинського.
Більшість тутешніх оглядачів схильні вважати, що брюссельський саміт, який приурочений номінації нового голови Європейської комісії, прем'єр-міністра Португалії Жозе Мануеля Дюрао Бароссо, фактично носить формальний характер. Чому формальний? Тому що лідери країн ЄС, які є водночас членами НАТО, під час саміту Альянсу в Стамбулі зуміли досягти компромісу щодо кандидатури на пост голови Європейської комісії. Сам кандидат Жозе Мануель Дюрао Бароссо за 15 хвилин до виліту із Стамбула до Брюсселя підтвердив свою згоду, щоб очолити Європейську комісію. Серед кандидатів на цей пост були досить яскраві політичні політичні фігури: прем'єр-міністр Бельгії Гі Ферховстад, прем'єр Люксембурга Де Юнкер, комісар ЄС Кріс Паттен. Однак протягом двотижневих баталій лідери країн ЄС визначились на кандидатурі Жосе Бароссо. Ось кілька штрихів до його політичного портрету. Народився 23 березня 1956 року. У 1978-му закінчив Лісабонський університет, професор права, а в 1981 році одержав диплом економіста Женевського університету. Далі викладацька кар'єра в Лісабонському університеті. Після цього від 1985 по 1987 рік Жосе Дюрау Мануель Бароссо очолює Міністерство внутрішніх справ Португалії. Від 1992 по 1995 роки Жосе Бароссо – міністр закордонних справ Португалії. Далі шлях пана Бароссо пролягає до парламенту. Там він очолює фракцію соціалістів. У 2002 році стає прем'єр-міністром Португалії. Жосе Мануель Дюрау Бароссо володіє португальською, іспанською, французькою, німецькою та англійською мовами. Чимало спостерігачів вважають, що окрім високої освіченості пана Бароссо, саме мовний фактор зіграв значну роль для його обрання на посаду голови Європейської комісії. Але 20 липня ще наступна процедура. Європарламент мусить затвердити цю кандидатуру на пост голови Європейської комісії. Альтернативних кандидатів на цю посаду поки що в Європейському Союзі немає. Славко Волинський, Радіо Свобода, Брюссель.
Ви слухаєте програму «Світ у новинах». Перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі у нас тема Іраку. Колишній іракський диктатор Саддам Хусейн, який з грудня перебуває під наглядом американських військових, буде переведений до іракської тюрми разом ще з 11 ув'язненими. Про це на прес-конференції сьогодні повідомив прем'єр-міністр Іраку Аят Аллаві. Подробиці про це та про інші події в Іраку після передачі там влади розповідає наш вашингтонський кореспондент Мирослава Гонгадзе.
Заява про те, що новий іракський уряд розпочинає юридичний процес над Саддамом Хусейном, стала однією з важливих інформацій на першій після передачі влади прес-конференції прем'єр-міністра Іраку Аяда Алаві. Процес над Саддамом і ще 11 членами його уряду розпочнеться за декілька днів. За повідомленням Алаві, на Саддама Хусейна чекає звинувачення у злочинах проти людства, геноциді та злочинах під час війни. Судовий процес буде проводити спеціальний трибунал, створений з цією метою минулого року. Алаві також повідомив, що і Хусейн, і його спільники матимуть право на захист. Також вони зможуть представляти самих себе, як це робить колишній лідер Югославії Слободан Мілошевич. Ми запевняємо вас, що це буде справедливий суд і чесний суд, не такий, який проводив Саддам проти своїх ворогів та іракського народу, заявив Алаві. Ми, швидше за все, не побачимо Саддама і його спільників декілька місяців, і я просив народ Іраку бути терплячим, додав прем'єр-міністр. Незважаючи на те, що судовий процес над Саддамом Хусейном будуть проводити іракські правоохоронні органи, він залишатиметься під наглядом американців. На цей час в Іраку перебуває близько 140 тисяч американських військових, а також близько 25 тисяч солдатів військ міжнародної коаліції. Незважаючи на передачу влади, терористичні атаки в Іраку не припиняються. Сьогодні у Багдаді був вчинений напад на американську автоколону, внаслідок чого загинуло троє морських піхотинців. У іншій частині Іраку, на південь від Багдада, також було обстріляно поліцейську дільницю. Під час обстрілу загинуло двоє іракців. Але, незважаючи на загрози, Сполучені Штати заявили, що з сьогоднішнього дня відновлюють дипломатичні відносини з Іраком, які були розірвані у 1990 році. Мирослава Гонгадзе для Радіо Свобода, Вашингтон.
Музика. І знову ми повертаємося до теми саміту НАТО. Ухвалене в Стамбулі рішення стосовно допомоги у вишколі іракських військових та поліцейських дискутується і у Німеччині. На думку заступника голови найбільшої в країні опозиційної сили Християнсько-демократичного союзу Вольфганга Шойбле, навчати представників іракських сил безпеки та правоохоронців треба не в Західній Європі або Північній Америці, а безпосередньо в Іраку чи в одній із сусідніх країн, розповідає наш кореспондент у Берліні Надія Кандеба.
Німеччина, поліція якої має дуже добрий досвід вгальмування вуличних безчинств, традиційно надає відповідну допомогу країнам, які обрали демократичний шлях розвитку. Недарма в Афганістані саме німці допомогли налагодити роботу Національної поліцейської академії. Цілком імовірно, що і рішення НАТО про допомогу у вишколі працівників іракських органів безпеки теж ляже на плечі Німеччини. Однак німецький канцлер Герхард Шрёдер вже неодноразово заявляв, що солдати Бундесверу та німецькі поліцейські не відряджатимуться до Іраку, принаймні поки там працює тільки тимчасовий уряд. Отже, якщо іракські правоохоронці захочуть пройти німецьку школу, їм доведеться відправитися до Європи. Заступник голови ХДС Вольфганг Шойбле, який привітав наміри допомогти іракцям у вишколі поліцейських та військових, водночас застеріг від організації таких курсів поза межами Іраку. На мою думку, нам доведеться підготувати не кількох генералів, а у першу чергу велику кількість солдатів та поліцейських. А налагодити таку масову підготовку можна тільки в самому Іраку або в одній з сусідніх з ним країнах. Тут п'ятьма місцями для іракців у вищій школі Бундесверу не обійтися, сказав Шойбле. Голова військового комітету НАТО Гарольд Куят привітав наміри Північно-Атлантичного альянсу надати Іраку допомогу у вишколі сил безпеки і визнав, що для нього це було певним чином несподіванкою, оскільки він очікував, що НАТО відмовиться від виконання будь-якої ролі в Іраку. Водночас Куят наголосив, що про відрядження натовських військ до Перської затоки можна буде говорити тільки після того, як в Іраку будуть проведені вільні вибори і сформовано постійний, а не тимчасовий уряд. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
І закінчимо ми сьогодні тему Іраку рубрикою «Бізнес та фінанси». Життя в Іраку хоч і залишається сповненим небезпек, але його економічна складова, на думку оглядачів, впевнено поліпшується. Місцева валюта залишається стабільною вже впродовж кількох місяців. Ціни на житло, один з найкращих індикаторів економічних настроїв, подвоїлися з часу падіння режиму Саддама Хусейна. Але справи поки що не покращилися у ключових секторах економіки. Детальніше Марія Щур.
Новий тимчасовий уряд Іраку представив обнадійливу економічну картину своєї країни. За словами заступника міністра планування Іраку, подвоїлися ціни на житло та його оренду. Голова Центрального банку відзвітував, що динар, нова іракська валюта, залишається стабільною, незважаючи на постійні вливання американських доларів. Однак у промисловості справи виглядають не так рожево. Виробництво й досі падає, бракує електрики. Потерпає і аграрна галузь, яка не може роздобути добрив. Як пише британський діловий щоденник Financial Times, коаліційна адміністрація, яка покидає країну, не зуміла збудувати в Іраку зразкову ринкову демократію, яку вона обіцяла на початку. Не враховано було те, що в Іраку за часів Хусейна ціла економіка субсидувалася за рахунок дешевого пального, що призвело до розквіту тіньового сектору і знищило мотивацію розвивати інші галузі виробництва. Тимчасовий уряд сподівається подолати ці проблеми впродовж наступного року, тобто до обрання нової конституційної іракської влади. Певне занепокоєння оглядачів викликає проблема нагляду за нафтовими грошима Іраку. Надходження від продажу нафти очікується на рівні 20 мільярдів цього року. Поки що вони надходили у спеціальний фонд розвитку Іраку, який контролювала коаліційна адміністрація. З моменту передачі влади гроші контролюватиме тимчасовий уряд. Напередодні передачі цього фонду новому прем'єру Іяду Алаві незалежні аудитори встановили, що у звітах було допущено багато помилок та неточностей. На плечі нового уряду ляже ще й проблема зовнішніх боргів, які сягають 120 мільярдів доларів. До кінця року триває мораторій на виплати, погоджений із Міжнародним валютним фондом. Але далі розробляється.